Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, în calendar e vineri 7 iunie, la microfon sunt Diana Răileanu și Marin Turea.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Vreme demnă de un început de toamnă, desprindem din promisiunile meteorologice, totuși trebuie să ne împăcăm cu gândul că e vară, iar vremea e instabilă. Astăzi sunt așteptate ploi sporadice pe întreg teritoriul țării.
Și temperaturi de 20, 22, poate 24 grade Celsius de la nord la sud. Același tip de vreme, din câte se pare, se va menține nu doar în weekend, ci și în săptămâna care va urma.
Pentru cei care își vor petrece acest sfârșit de săptămână în afara țării, menționăm că la Moscova și Kiev vremea nu va fi diferită decât cea de la Chișinău, deci înnourat și cu ploi. Vreme schimbătoare la Budapesta, Viena și Praga, soare doar în sudul Europei, la Roma, unde se anunță 26 de grade. A trecut o săptămână de când guvernul condus de Iurie Leancă a primit votul de încredere din partea Parlamentului. Premierul a spus în repetate rânduri că sarcina de bază a executivului va fi apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Mai multe despre planurile guvernului de la Chișinău aflăm peste câteva minute chiar de la șeful cabinetului de miniștri, domnul Iurie Leancă.
Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan se întreabă de câți ani e nevoie pentru a construi un stat cu instituții funcționale. Tot atunci, pe Traian Ungureanu, cu al său jurnal de corespondent, iar Mircea Țicudean ne va vorbi despre situația referitoare la învățarea limbii ruse în lume.
Acum însă îl vom ruga pe Mircea Țicudean, care se află în studioul Europei Libere de la Praga, să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! La un an de la adoptare, legea împotriva discriminării poate fi în sfârșit și aplicată. Premierul Erdogan a revenit într-o Turcie cuprinsă de proteste și președintele Rusiei Vladimir Putin a confirmat că divorțează. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul a numit ieri ultimii trei membri ai Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, care va veghea asupra aplicării legii pentru egalitatea de șanse. Componența Consiliului cu 5 membri a fost completată abia la peste un an de la adoptare și peste 5 luni de la intrarea în vigoare a legii, care reprezintă un angajament al Moldovei față de Uniunea Europeană. Completarea componenței Consiliului a fost salutată într-o declarație făcută Europei Libere de Ana Furtună, coordonatoare de proiecte, în cadrul unei coaliții a organizațiilor neguvernamentale antidiscriminare.
Sperăm că Consiliul să colecteze și mai multe cazuri. La capitolul de soluționare va fi un pic mai problematic, deoarece acest Consiliu nu are funcția de a aplica sancțiuni și rămâne deja la discreția instanțelor de judecată.
Ministerul Educației a spus că regretă apariția pe internet a testelor rezolvate la matematică pentru absolvirea gimnaziului, dar a adăugat că examenul de ieri n-a fost fraudat. Ministerul a reacționat într-un comunicat după ce testele rezolvate au fost publicate pe o rețea de socializare online la jumătate de oră de la începerea examenului. Comunicatul spune că scurgerea de informații s-a produs într-una din localități la deschiderea plicului cu testele primite de la minister, dar că elevii n-au avut acces la internet în timpul examenului. Banca Națională a spus că moldovenii care muncesc în străinătate au transferat acasă în luna aprilie o sumă echivalentă cu 135 de milioane de dolari, cu 23% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Potrivit Moldpress, cele mai multe transferuri, în jur de 60%, s-ar face din Rusia, jumătate în dolari și jumătate în ruble, iar celelalte din Uniunea Europeană în euro. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost întâmpinat de mii de suporteri astă noapte pe aeroportul din Istanbul, la întoarcerea dintr-o călătorie în străinătate, făcută în timp ce în țară luau amploare protestele antiguvernamentale. Simpatizanții premierului au fluturat steaguri ale țării și au scandat "Suntem cu tine, Erdogan", iar el le-a zâmbit și l-a făcut cu mâna. După aceea, premierul turc a declarat că protestele, care durează de o săptămână, trebuie să înceteze de îndată pentru că s-au transformat în vandalism. Președintele Rusiei Vladimir Putin și soția lui au confirmat că trăiesc separat și divorțează după o căsnicie de aproape 30 de ani. Putin a făcut anunțul după ce el și soția lui Lyudmila au fost la un spectacol de balet la Moscova aseară. Lyudmila a spus că practic nu-l vede niciodată pe Vladimir, că fiecare are viața lui și că rolul primei doamne nu îi place. Vladimir Putin a spus că decizia separării a fost luată de comun acord. Și șeful serviciilor de informații din Statele Unite a deplâns publicarea unor documente secrete despre supravegherea comunicațiilor în interese de securitate. James Clapper a făcut declarația după ce presa a scris că autoritățile au acces la milioane de convorbiri telefonice și că obligă mari furnizori de internet să coopereze cu poliția. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vor urma știri pe scurt cu Mircea Țicudean și în partea a doua acestei emisiuni. Iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să urmăriți rubrica O zi, o imagine, care vă prezintă realitatea văzută de fotoreporterii din întreaga lume.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un sondaj realizat de Institutul IMAS și dat publicității la începutul acestei săptămâni a constatat că, în percepția cetățenilor, Iurie Leancă este cel mai potrivit pentru funcția de premier pe care, de fapt, o și deține în prezent. Colega noastră, Valentina Ursu, a stat în ajun de vorbă cu domnul Leancă, iar discuția a pornit de la alte constatări ale aceluiași sondaj, și anume că, pentru o bună parte din cetățeni, relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu e o prioritate.
Domnule Leancă, clasa politică insistă pe ideea că prioritatea numărul unu trebuie să rămână integrarea europeană și totuși în topul preferințelor cetățenilor această integrare europeană se regăsește ceva mai jos decât lupta cu sărăcia, lupta cu șomajul, lupta cu corupția. Cetățeanul ar avea alte priorități decât guvernanții?
Nu văd absolut nicio discrepanță între prioritatea la care v-ați referit, una fundamentală de integrare europeană și lupta cu toate aceste probleme și provocări. Sărăcie, lipsa de locuri de muncă bine plătită, lipsa de rezultate palpabile în lupta împotriva acestui flagel, corupția. Fiindcă, de fapt, problema este în insuficiența de comunicare, în insuficiența de explicare ce înseamnă integrarea europeană. Integrarea europeană nu înseamnă doar regim liberalizat de călătorii, când poți fără viză, fără nicio problemă, să te deplasezi în orice țară membră a aranjamentelor Schengen din Uniunea Europeană. Integrarea europeană înseamnă mult mai mult decât acest lucru. Înseamnă crearea unor astfel de sisteme, unor astfel de instituții care vor lupta eficient cu corupția, care vor asigura o funcționalitate a instituțiilor statului și în interesul primar al cărora va fi să servească cetățeanul, va însemna birocrație care prestează servicii calitative cetățeanului, va însemna crearea unui mediu propice pentru atragerea investițiilor în Republica Moldova, și asta înseamnă locuri de muncă suplimentare bine plătite, asta înseamnă o educație calitativă, asta înseamnă să facem din Republica Moldova un stat funcțional. De ce cetățenii noștri se simt bine, se integrează confortabil în alte țări din Uniunea Europeană? Fiindcă sistemul politic, economic, social este prielnic. Deci tot ce trebuie să facem noi, să aplicăm exact aceleași metode, același instrumentariu pe care oamenii noștri l-au văzut în alte țări și acolo s-au integrat de minune. Asta înseamnă integrarea europeană. Și atunci, dacă vom fi cu adevărat antenați în această muncă enormă de modernizare a Republicii Moldova, atunci vom reuși să diminuăm acest flagel al corupției, vom reuși să facem așa încât mai mulți bani să vină în bugetul statului, să putem crește programele sociale, să putem avea mai mulți bani pentru infrastructură, mai mult locuri de muncă și așa mai departe. Deci este o relație absolut interdependentă.
Dar această corupție s-a înrădăcinat mai mult tot în instituțiile statului, nu în cele private. Și aici problema problemelor, cine luptă, cei din interior care până acum au acceptat-o sau chiar au promovat această corupție?
Corupția este pe două dimensiuni, din câte știu eu. Mica corupție, care irită la fel de mult, poate, ca și corupția aia mai mare. Poate că nu prezintă pericolul pentru funcționarea statului, cum e corupția mare care implică funcționari, demnitari și așa mai departe. Dar oricum, cetățeanul simplu atunci când merge la un oficiu, la spital, la școală și așa mai departe, nu vreau să demonizez aceste categorii, dar știm că se mai întâmplă, mergi să obții un certificat, o autorizare și deseori ești supus anumitor solicitări de mită sau până în interacțiune cu reprezentanții instituțiilor de forță și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne axăm în egală măsură pe eliminarea acestei corupții mici și în programul de guvernare ne-am propus să continuăm politicile de așa zisă ei guvernare, când interacțiunea între cetățean și funcționar se va diminua la maxim, când doar prin internet poți obții tot felul de autorizări, tot felul de acte de care ai nevoie și atunci o să dispară și această corupție prin reforma de mai departe a poliției, a poliției rutiere, prin aceste camere de luat vederi de-a lungul stezilor. Deci iată, asta este un obiectiv fezabil. Sigur că corupția despre care am vorbit, cel de-al doilea palier, pune în pericol instituțiile statului, viitorul statului, securitatea națională, fie în domeniul financiar bancar, fie energetic, fie în alte domenii. Și nu întâmplător că anume în perioada instabilității politice am constatat că au mai apărut câteva decizii de judecată pe diverse subiecte care iarăși pun în pericol anumite instituțiile statului, banii publici și în ultima instanță interesul cetățeanului.
Bine, dar oponenții dumneavoastră politici, atât comuniștii conduși de domnul Voronin, cât și liberalii conduși de Mihai Ghempo, zic că cei mai mari corupți s-ar afla chiar în guvern.
În primul rând, oponenților noștri, în mod special Partidului Comunist, aș vrea să le spun ceea ce le-am mai spus și de la tribuna Parlamentului atunci când prezentam programul de guvernare. Sistemul pe care l-am moștenit noi a fost clădit cu multă grijă de ei, astfel încât a trebuit să aibă mai multă decență atunci când fac aceste acuzații. Deși, pe de altă parte, orice opoziție e firește să critique guvernarea și tot în discursul meu am vorbit despre faptul că avem nevoie de o opoziție constructivă și care să ne permită să ne verificăm mereu politicele. Dar, mă rog, asta e o chestie absolut firească când opoziția critică guvernarea. În ceea ce privește acești miniștri, colegi care fac parte din executivul de astăzi, m-am referit la acest subiect într-o țară cu instituții funcționale, cu justiție independentă, de care judecă conform legii și unde încrederea în justiție e una quasi totală, în cazul în care apăreau mai multe probe sau suspiciuni, sigur că puteai pune la îndoială integritatea anumitor miniștri și puteai să le ceri să-și suspende cel puțin funcția respectivă. Dar noi am spus cu toții în ultimii ani că dorim un stat de drept. Și am zis că e de-abia un obiectiv și am vorbit că anumite instituții, inclusiv cele de forță, deocamdată urmează doar să învețe, să obțină acest respect din partea cetățenilor, să demonstreze imparțialitatea sa, să demonstreze că nu judecă conform principiul justiției selective, deci pe cei care fac parte din anumit partid sau din anumită categorie în primul rând îi atacă, ceilalți sunt
politice mai sunt la ordine zilei?
Inatacabil. Acum vorbim despre perioada de până la crearea noii majorități. Și atunci când încă nu avem încredere în aceste instituții, atunci când putem bănui și aveam înainte suficiente elemente că în baza unei decizii de a deschide, de exemplu, un dosar, s-au adunat atât probele, cât în mod special o anumită indicație din afară, eventual, atunci am convenit cu colegii că până la decizia instanței, pornind de la principiul constituțional despre prezumția nevinovăției, atâta timp cât instanța nu a demonstrat că un demnitar sau altul este vinovat, să oferim această șansă să lucreze mai departe, iar justiția să-și facă datoria.
Cum trebuie înțeleasă percepția cetățeanului care în sondaje spune că Federația Rusă i-ar dori mai mult bine Republicii Moldova decât Uniunea Europeană?
Noi ne-am propus să avem relații foarte bune și cu Uniunea Europeană, dar și cu Federația Rusă. Sigur că relații cu caracter diferit, în ideea că cu Uniunea Europeană ne dorim o integrare, ceea ce înseamnă că dorim să construim un spațiu comun, politic, economic, comercial. Semnarea acordului de asociere tocmai va servi acestui scop, va însemna deschideri noi pentru produsele moldovenești pe piața enormă europeană cu capacitate de mare de cumpărare. Și totodată am spus că cu Federația Rusă dorim să menținem această relație de cooperare, cu un dialog cât mai rezultativ, cu o deschidere și un respect mult mai mare, ceea ce ne va permite să rezolvăm mai multe probleme, inclusiv cele spinoase, cum ar fi conflictul Transnistrian, prezența militară și așa mai departe. Dar ceea ce este important pentru cetățenii noștri să facă totuși analiza perspectivă critică și să înțeleagă care sunt interesele noastre, să nu neglijăm nici aspectul foarte important de asistență enormă financiară, sprijin.
Apropo, fondurile europene pot fi un coloac de salvare pentru prosperarea Moldovei?
Fondurile europene ne-au ajutat începând cu 2009 prin susținerea directă a deficitului bugetar, prin susținerea reformelor în domeniile cheie, prin credite concesionale pentru dezvoltarea drumurilor, pentru dezvoltarea proiectelor sociale și nu doar fondurile europene. Să ne referim și la granturile americane, la irigare și drumuri. Hai să ne referim la banii japonezi. Iată că am aprobat în ședință de guvern mandatul pentru ministrul finanțelor să semneze un proiect de 45 de milioane de dolari pentru un bloc al Spitalului Republican, ceea ce mă permite să procurăm cele mai moderne echipamente, astfel încât cetățeanul Republica Moldova să aibă șansa de a fi tratat la cel mai înalt nivel. Mi-aș dori ca cetățeanul din Republica Moldova să fie bine informat, iar noi avem această datorie să informăm concetățenii noștri.
În programul de guvernare, chestiunea transnistreană se regăsește printre priorități?
Bineînțeles că da. Este o rană care mereu sângerează, iată, din prima zi de independență a Republicii Moldova. Atâta timp cât nu vom reintegra regiunea transnistreană în spațiul politic, economic, cultural unic al Republicii Moldova, nu vom putea vorbi despre un sistem în întregime funcțional.
Dar și perspective clare de identificarea unei soluții sunt?
Nu cred că astăzi cineva rațional și cu judecată responsabilă s-ar aventura să facă anumite prognoze. Problema are două dimensiuni. Una care depinde de Chișinău și aici eforturile întreprinse anterior în a construi această atmosferă mai pozitivă cu Tiraspolul, cu cetățenii noștri din partea stângă a insulei.
Politica pașilor mici este criticată mai mult decât salutată.
În momentul în care voi vedea că există propunere de pași mari, dar nu la nivel de teorie deseori utopică, ci la nivel de pași cu capacitate de a fi realizați și să vedem exact atunci cum se apropie orizontul de noi, voi spune felicitări și voi insista să-i se ofere premiul Nobel pentru pace. Deocamdată nu văd astfel de posibilități.
De dar nu se văd de ce?
Fiindcă mai există a doua dimensiune, cea internațională. Și iată aici mai avem încă foarte mult de lucru. Sigur că criza prin care am trecut iarăși a lăsat o amprentă și asupra percepției noastre, fiindcă am auzit în repetate rânduri de la partenerii noștri și de la Tiraspol, dar și cei care fac parte în mecanismul 5+2, chiar în lipsa unui interlocutor stabil și previzibil la Chișinău, este foarte greu să te lanseze în discuții serioase. Acum această premisă a fost înlăturată, slavă Domnului, astfel încât iarăși va trebui, și ne ocupăm deja de acest lucru, să planificăm pașii următori, să demonstrăm că puterea este în deplină capacitate, capabil să axeze pe probleme mai mici sau mai mari, care vizează procesul în ansamblu, să demonstrăm încă o dată cu cetățenilor noștri că obiectivul de integrare europeană este în interesul la fel de mult și al celor care lucrează în regiunile de est ale Republicii Moldova. Nu va fi simplu, problema s-a înrădăcinat, dar nu este absolut imposibil. Prin aceste politici ale pașilor mici, vom putea pas cu pas să ne apropiem de o anumită finalitate.
O întâlnire cu liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, ar fi posibilă?
Nimic nu trebuie de exclus. Politica pe care a promovat-o ex-premierul Filat, angajându-l personal pe liderul de la Tiraspol, a adus mai multe beneficii, ne-a permis să rezolvăm mai multe probleme și asta înseamnă că orice contact, orice comunicare, orice dialog este benefic. Pe de altă parte, trebuie să construim și instituțional un dialog care să nu depindă doar de comunicarea a unui sau altui lider, ci să facem așa încât să-și apară o logică propriu-zisă al procesului. Și indiferent uneori de voința actorilor politici, mă refer în mod special la colegii din stânga Nistului, procesul să avanseze și să ajungem acolo unde își doresc de altfel mulți concetățeni de noștri din stânga Nistului.
A fost premierul Iurie Leancă în dialog cu Valentina Ursu. Textul integral al interviului îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Răilanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Parlamentul a numit ieri ultimii trei membri ai Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, care va veghea asupra aplicării legii pentru egalitatea de șanse. Componența Consiliului cu 5 membri a fost completată abia la peste un an de la adoptare și la peste 5 luni de la intrarea în vigoare a legii, care reprezintă un angajament al Moldovei față de Uniunea Europeană. Ministerul Educației a spus că regretă apariția pe internet a testelor rezolvate la matematică pentru absolvirea gimnaziului, dar a adăugat că examenul de ieri n-a fost fraudat. Ministerul a reacționat într-un comunicat de presă după ce testele rezolvate au fost publicate pe o rețea de socializare online la jumătate de oră de la începerea examenului. Banca Națională a spus că moldovenii care muncesc în străinătate au transferat acasă în luna aprilie o sumă echivalentă cu 135 de milioane de dolari, 23% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Potrivit Moldpress, cele mai multe transferuri, în jur de 60%, s-ar face din Rusia, jumătate în dolari și jumătate în ruble, iar celelalte din Uniunea Europeană în euro. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a fost întâmpinat de mii de suporteri astă noapte pe aeroportul din Istanbul la întoarcerea dintr-o călătorie în străinătate făcută în timp ce în țară lua în floare protestele antiguvernamentale. Premierul turc a declarat la aeroport că protestele care durează de o săptămână trebuie să înceteze de îndată pentru că s-ar fi transformat în vandalism. Șeful serviciilor de informații din Statele Unite a deprins publicarea unor documente secrete despre supravegherea comunicațiilor în interese de securitate și a negat că această supraveghere ar duce la încălcarea dreptului la viață privată. James Clapper a făcut declarația după ce presa a scris că autoritățile au acces la milioane de convorbiri telefonice și obligă marii furnizori de internet să coopereze cu poliția. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, și soția lui au confirmat aseară că trăiesc separat și divorțează după o căsnicie de aproape 30 de ani. Putin a spus că decizia a fost luată de comun acord. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pagina noastră de internet pentru știri la orice oră. Este ora 7 și 21 de minute, să vedem ce scrie presa la acest sfârșit de săptămână. O parte din aceasta scrie despre provocările apărute în cadrul examenului de bacalaureat. Jurnalul de Chișinău anunță că soluțiile, între ghilimele, ale absolvenților sunt mai ingenioase decât perspicacitatea, iarăși cu ghilimele, a profesorilor. Ziarul oferă detalii despre cum tehnologiile de comunicare ajută elevii să copie, prezentând și o cronologie a felului cum au evoluat lucrurile la examenul de matematică, început la ora 9 dimineața. În același ziar, Nicolae Negru descifrează felul cum neîncrederea reciprocă a componentelor noii alianțe de guvernare de la Chișinău transformă acordul semnat de acestea într-un document cu o sumedenie de prevederi care trădează dedesubturile relației. Citez, teama lor instinctivă de a nu fi marginalizați, excluși de la luarea deciziilor, își spune cuvântul în document, determinându-i creșterea volumului, citat închis. Cei interesați de felul cum arată exact acest acord, denumit oficial Acordul Coaliției Pro-Europene, pot deschide timpul de astăzi ce drept ziarul public doar o parte din prevederile noului acord, selectate de către Constantin Tănase conform unor criterii care, potrivit acestuia, stârnesc cele mai multe controverse. Adevărul public, un interviu cu Tatiana Potâng, noul vicepremier pentru probleme sociale, care face parte din așa-numitul grup al reformatorilor din Partidul Liberal. Doamna vicepremier vorbește despre BAC, reformă în educație, dar și despre tensiunile din sânul PL-ului.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un funcționar îmi explica de unis că în Moldova lucrurile stagnează tocmai pentru că prea puțini ani au trecut din clipa proclamării independenței. Păi ce sunt 22 de ani? O nimica toată. Suntem abia la început. Alte țări au nevoie de secole pentru a-și crea structuri de stat și judiciare viabile. Așa că trebuie să mai așteptăm. O țară nu se face în două decenii, mi-a declarat cinovnicul cu multă convingere. Am mai auzit în ultima vreme asemenea declarații și mărturisesc, stimați ascultători, că ele mă sperie de-a binele. Va să zic că 22 de ani ar fi un fleac. Alții au devenit prosperi și eficienți după secole de trudă. Iar eu aveam impresia că ultimii 22 de ani de degringoladă au fost foarte lungi, nesfârșiți. Pentru mine perioada asta de la 91 încoace a fost o veșnicie parcă. Dacă e să-i dau crezare funcționarului, în viața care mi-a rămas nimic notabil, nu voi mai vedea. Va fi totul cum e acum. Asta peste sute de ani țara se va premeni, dar premenirea o vor vedea oamenii viitorului. Și simt cum începe să crească în mine o mare nemulțumire. Am o singură viață și vreau și eu să trăiesc într-o țară în care omul se simte om. De ce numai cei de peste secole se vor putea bucura de supremația legii? De ce să nu mă bucur și eu aici și acum? Pentru că țara e abia la început? Și apoi, repet, 22 de ani mi se pare o perioadă imensă. E o bucată bună de viață de om. În 22 de ani poți să faci o sumedenie de lucruri bune. Sunt numai puțin convins ca cinovnicul când zic asta. S-ar putea 22 de ani să fie insuficienți pentru facerea drumurilor, să admitem. Dar pentru soluționarea problemei câinilor vagabonzi e nevoie de un secol? Dar ca să-i baci pe marii hoți la închisoare, tot de un secol e nevoie? Ci că suntem abia la început. Și ce dacă? E un motiv rezonabil acesta ca să boldim ochii descumpăniți și să așteptăm viitorul luminos? Păi cu așa stare de spirit pe care o avem acum, nici viitorul acesta ar putea să nu mai vină.
Urmează jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Uneori, realitatea vorbește singură. Fiindcă lumea cu carte nu-și găsește cuvintele și pentru ca mesajul să fie clar, e folosit un interpret. Vocea unui necunoscut care nu se pricepe, dar găsește cuvintele care spun totul. Asta s-a auzit la Londra acum câteva săptămâni. Un tânăr soldat britanic a fost atacat de doi fanatici musulmani și tăiat în bucăți pe stradă, ziua în amiaza mare, sub privirile a zeci de trecători. Cei doi au fost împușcați de poliție, duși la spital și puși sub acuzare. Totul a durat ceva mai puțin de o oră. Autorii atacului terorist n-au fugit, ci au așteptat demonstrativ sosirea poliției și au ținut cursul de ură antioccidental. Totul a fost filmat pe telefon mobil și descris pe Twitter de trecători. O singură femeie, o franțuzoaică stabilită în Anglia, a întrerupt înregistrările și s-a luat cu un curaj extraordinar de cei doi teroriști măcelari. Ce a avut de spus femeia după ce totul s-a încheiat? Merită ascultat. A spus așa, citat, nu-mi vine să cred că s-a găsit atâta lume care nu voia altceva decât să vadă și să înregistreze nefericirea altcuiva, urmărind totul ca la TV. Prefer valorile trecutului. Cu valorile de astăzi nu am ce face. Nimeni nu mai dă o ceapă degerată pe ce se întâmplă cu ceilalți. Am încheiat citatul. Asta e tot. Chiar tot. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ieri s-a sărbătorit Ziua Limbii Ruse, marcată în fiecare an din inițiativa Națiunilor Unite la 6 iunie, ziua nașterii în anul 1799 a poetului Alexander Pușkin, considerat părintele literaturii ruse moderne. La o masă rotundă organizată cu această ocazie la Duma de Stat de la Moscova, mai mulți participanți au deplâns ceea ce consideră a fi declinul limbii ruse în lume. Detalii are Mircea Țicudean.
Deputații ruși au cerut ieri investirea unor fonduri mai mari în popularizarea limbii ruse în lume și în cultivarea ei în Federația Rusă. Potrivit relatării Tartas, președintele Comisiei pentru Relații cu Statele CSI și cu Diaspora, Leonid Slutsky, a spus că în prezent limba rusă este ca număr de vorbitori a cincea din lume. El a citat însă concluziile unui studiu care sugerează că până în 2025 numărul vorbitorilor de rusă va scădea de la 278 de milioane în prezent la numai 152 de milioane. În opinia autorilor studiului citat de deputat, rusa va fi depășită în următoarea decadă ca număr de vorbitori de limbile franceză, urdu, arabă, portugheză și bengaleză. În opinia lui Slutsky, aceste prognoze au la bază schimbările geopolitice din lume în ultimele două decenii, inclusiv sau mai ales dezmembrarea Uniunii Sovietice. Dacă limba rusă este în declin în unele foste republici sovietice, cum s-au plâns ieri deputații Dumei, în unele foste țări socialiste, ea pare să cunoască un anume revirime după perioada de respingere ideologică de după prăbușirea comunismului. Directorul Centrului Rusesc de Știință și Cultură din Varșovia, Sergei Antiufeev, a fost citat ieri de Itartas cu declarația că în Polonia crește numărul celor care vor să învețe limba rusă. Antiufeev spune că în prezent o jumătate de milion de persoane învață rusa în Polonia, iar motivația cea mai frecventă sunt interesele de afaceri, mai precis, dorința companiilor poloneze de a se extinde și mai mult în fostul spațiu sovietic. O tendință similară se observă și aici în Cehia, unde, în afara oamenilor de afaceri cu interese în Rusia sau alte foste republici sovietice, învață rusa mai ales angajații din turism, un sector al economiei cehești în care clienții ruși ocupă în mod tradițional o proporție însemnată. Limba rusă este prezentă în Cehia la modul cel mai vizibil în stațiunea balneară Karlovy Vary, unde cetățenii ruși au proprietăți numeroase, iar turiștii ruși sunt prezenți în număr mai mare decât în alte localități.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la ora 21.
Deana Răileanu și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.